Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Bun găsit la Drept de autor, îi spun astăzi lui Radu Sergiu Ruba.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, și bine am revenit în emisiunea ta, dragă Georgeta Drăghici.
Nu înțeleg ce mi se întâmplă. Este noul volum de poeme semnat de Radu Sergiu Ruba și a apărut la editura Carmides. Radu Sergiu Ruba, la ultima noastră întâlnire aici la radio, am vorbit despre proză, despre romane și am crezut că vei continua să publici cărți de proză, romane, cu care să ai același succes cum ai avut, de pildă, cu O vară ce nu mai apune, care a fost chiar foarte, foarte premiată între premiile importante, premiul Ion Creangă al Academiei nu e de neglijat. Și iată că revii la poezie.
Cele două se completează și în momentul când un autor face un efort de lungă durată, scrie de pildă un roman, probabil nu are nevoie de poezie, dar în pauzele în care, în criză de inspirație, are nevoie de poezie. Pentru că poezia este un alt limbaj și, pe de altă parte, este o altă atitudine față de lume decât proza. Poezia poate să exprime lucruri pe care proza nu le poate formula, chiar dacă devine lirică la un moment dat. Și unul dintre aspectele care sunt foarte importante în ceea ce poezia poate să spună este chiar caracterul concis al textului. În câteva versuri se pot spune lucruri care, e adevărat, că la un alt nivel și cu altă recuzită pot să fie dezvoltate ca o întreagă epopee. Dar, iată că este o necesitate poezia și nu cred că va dispărea așa cum se preconizează în diferite casandrisme, în diferite luări de poziție și în diferite anticipări negre.
Dacă ne uităm la câtă poezie se publică în ultima perioadă, cred că nu e nicio șansă ca poezia să dispară.
E adevărat, este și foarte multă producție de slabă calitate. Ca în orice domeniu, și este foarte multă lume care își imaginează că se pricepe la poezie. Internetul a făcut și aici ravagii. El știm că face ravagii în ambele sensuri, și cele pozitive și cele din partea opusă. Pe mine, de pildă, m-a invitat cineva, o doamnă fără niciun fel de pregătire în domeniu, îmi reproșa că de ce nu public în rubrica ei de pe internet steluțe din grădina mea.
Și?
N-am publicat pentru că nivelul poeziei respective era ca la steluțele din grădină. Dai seama, deci nu era vorba de ceva care să poată să fie acordat la octava în care se cânta acolo.
Și nu înțelegea care este problema, nu?
Nu înțelegea care este problema, nici eu n-am intrat în foarte multe explicații, dar între altele au fost reproșuri. I-ar fi reproșat și lui Shakespeare, dacă l-ar fi întâlnit, că de ce nu publică în steluțele ei.
Steluțele din grădină.
Exact.
De ce are nevoie un scriitor să se exprime în atât de multe direcții? Vorbeai la început despre pauzele pe care le face un scriitor după ce scrie un roman la care muncește foarte mult, care îi ia energie, îi consumă timpul. De ce e nevoie să se exprime și în poezie și în proză? Pentru că mulți scriitori din generația 80, de exemplu, ca să luăm ca etalon generația 80, asta au făcut, cel puțin după 90 încoace. Și-au diversificat scrisul, ca să zic așa, au făcut și jurnalism, au făcut și proză, au făcut și poezie. Ce lipsește din fiecare lucru ca să fie nevoie de celălalt?
Există scriitori care nu pot să se exprime decât într-un singur gen. Ții minte că Tolstoi spunea unui tânăr care a trimis un caiet cu poeme, dacă ai de spus ceva, scrie proză. Este foarte adevărat. Acum eu s-ar putea să fie o structură mai degrabă prozastică decât lirică, numai că din motive cât se poate de obiective am început cu poezie și asta nu numai din cauza cenzurii din perioada dinainte de 1990, ci și din alte motive. Poemele mele însă și de atunci erau un fel de mici povești. Spuneau o poveste. chiar dacă această poveste era încorporată într-o metaforă, dar acea metaforă putea să fie descompusă în momente, în elemente, în acțiuni, în personaje, în evocări ale unor spații. Și am visat toată viața să scriu proză. Acum, eu n-am putut să scriu proză de la bun început din motive de relaționare la tehnica cu care am lucrat. Am reușit să scriu proză abia după ce am ajuns la calculator, la calculatorul cu programul de sinteză vocală care eu ca nevăzător scriu. Altfel este foarte complicat. Dar poezia am scris, așadar exista un impuls literar, să zicem, și probabil este și o anumită vârstă la care ești mai atras de poezie decât de proză, cum este adolescența, când am început cu toții. Unii spun că au început în copilărie, iar alții chiar în viețile anterioare. Eu am început în copilărie, cam pe la 13-14 ani, să scriu poezie romantică, firește. Ei bine, la proză am ajuns în momentul când am avut și mijloacele respective, dar pentru a reduce totul la mijloace, ar însemna să exagerez. Am avut în mine toate poveștile pe care am dorit să le pun pe un suport. Acum nu mai vorbim de hârtie, este vorba de suportul electronic. Și fiindcă tot vorbim de proză, după care vom reveni la poezie, omul care m-a determinat pe mine să scriu proză și mai ales proză de mare întindere a fost Lawrence Darrell. Pentru că citind Quartetul din Alexandria am observat că este un scriitor total dezinhibat. Nu se teme nici de lirismele sale, nici de patetismele sale, nici de prolixitate, nu se temea de absolut nimic, dar producea o imagine formidabilă, memorabilă. Iar adevărata proză, adevărata poezie este cea care te face să nu uiți. Iar după ce ai închis cartea, să-ți vină greu să ieși din universul ei, să te resituezi, să recuperezi universul tău personal. Și iată, în felul acesta, pornind cu poezia, ea nu a dispărut, a rămas undeva acolo într-un cromozom, și din când în când se revoltă. Este revolta fondului liric al omului. Tu spuneai de pauze, dar eu îți spuneam de crize în scrisul prozei, deci în momentul când nu există inspirație, în momentul când te chinui, dar nu numai în acele momente. Poezia poate să țâșnească și pe baza altor repere și altor cauze, altor stimuli, în momentul când ceva îți place în mod deosebit, îți displace în mod deosebit, te preocupă și poate să fie cuprinsă așa în câteva scăpărări într-o scurtă istorioară, cum este aceasta cu limba nevorbită, pe care am declamat-o eu aici la tine.
Minutul de poezie.
Limba nevorbită a plecat departe din mine. E tot ce rămăsese mai al meu, cartea aceea, într-o limbă nemai vorbită. N-am vorbit-o nici măcar eu, dar o simțisem în adânc, zbătându-se să se rostească în versuri rușinoase. Le ocolisem întotdeauna, m-ar fi dat ele singure de gol câtă vreme nu scoteam un sunet, visând să dispar. Dar uciseseră și dispariția. De un munte de întuneric aveam nevoie să stau în spatele lui, nimeni nu caută acolo. Mă arătasem gata să fug, neîndrăznind să mă uit la comoară. Mă luasem după secături, mă tiranizaseră toți proștii. Cu frumusețea drept în față tremurasem, plânsesem să n-aud adevărul, amenințând că mă omor dacă mi-l șoptește careva. Ba m-am ascuns și sub pat ca să arăt că nu exist, dar țipând la toți de acolo ca nu cumva să se scape despre mine în oraș. Și toate astea, de limba aceea niciodată vorbită, stăteau acum scrise într-o carte, alături de altele. Că atunci când tăceam în brațe cu ele de nu ne știa nimeni și nici cu sabia la beregată nu ajunsesem să mărturisesc că eu sunt aurora boreală.
Nu m-aș fi gândit că e mai des în criză proza decât poezia, pentru că sunt poeți care spun că vine muza rar, numai când vrea ea. E, iată că tu îmi spui altceva.
E adevărat, însă este un volum original de poezie după 14 ani de tăcere. Precedentul este din 2003, Grația Disgrația. Am scos și volumul Traversarea, dar este o antologie de autor din cărțile anterioare. Așadar, după 14 ani, și sunt poeme compuse cam în ultimii 2 ani, reperul fiind 2017.
Când ai debutat, ai debutat cu un volum care se numea Spontaneitatea Înțeleasă.
Exact.
Sper că nu greșesc.
Da. 1983.
În 83. Și acum acest volum Se numește Nu înțeleg ce mi se întâmplă.
E o șarjă aici, este foarte adevărat, dar într-o lume în care toată lumea pretinde că este specializată, expertă în orice și este un zgomot teribil al pricepuților în jurul nostru, măcar poeții să nu înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor sau ce li se întâmplă lor. Recunoscând acest lucru, încep să se vindece și începe să-i preocupe înțelegerea fenomenului. Ei, să-i ferească Dumnezeu pe toți de momentul în care poeții, scriitorii, artiștii vor înțelege cu adevărat și vor descifra fenomenele de viață sau de gândire în care sunt contextuați existențial. Pentru că atunci vor spune adevărul.
Oricum, știe toată lumea că poeții sunt cei mai sensibili la transformările din jur și că ei le percep.
Este adevărat, dar în acest volum nu cred că se văd peisaje cu mediul în care trăim. Dimpotrivă, sunt peisaje interioare sau interiorizate, dar față de care există o anumită atitudine, o anumită atitudine de scriere, rescriere și descifrare a lor. Sau sunt mici scenarii, care acele scenarii, neexistând în realitate, fără doar și poate, și nepornind exact de la factori care au viața lor independentă, realitatea din jur, acele scenarii ridică nivelul desfășurării imagistice la o semnificație ce nu este comună, însă pe care putem să o recunoaștem. Sunt foarte multe chestiuni legate de absurditate, sunt foarte multe chestiuni legate de necomunicare, de neînțelegere, de singurătate, de singularitate și de un anumit tip de revoltă, cum spune soția mea.
Ce se întâmplă în toată această perioadă, de la spontaneitatea înțeleasă până acum, la acest volum? Ce se întâmplă cu poezia? Cum se schimbă? Dacă se schimbă?
S-a schimbat mult. Spontaneitatea înțeleasă încă era tributară atmosferei din cenaclul de luni și preluam acolo anumite tendințe către poezia spectacol sau către poezia atât de frumos complicată cât să producă efecte sibilinice. Cealaltă însă, care a urmat o dată cu iluzia continuă, a fost o poezie mai degrabă a angajamentului existențial, așa cum este și aceasta, numai că deja reperele sunt diferite. Țintele sunt diferite și cred că este o schimbare. Am un prieten la Timișoara, am o familie prieten la Timișoara, care mă cunosc de mult, de când am început să scriu și chiar îmi spuneau, le-am trimis cartea, că este ceva diferit față de ceea ce am scris înainte în poezie. Se poate, dar invit și pe alții să parcurgă acest volum și celelalte, Grația, Disgrația, de pildă, sau Marginal, să vadă care este situația.
Deși ideea de spectacol nu dispare. Nici din Nu înțeleg ce mi se întâmplă.
Nu dispare, pentru că tocmai îi mărturisem lui Alex Ștefănescu într-un interviu pe care l-am realizat eu cu dumnealui ca realizator de emisiuni radio, că de fapt eu mă simt foarte bine momentul când sunt într-un anumit context spectacular, un spectacol pe care într-o anumită măsură îl creez și îl încurajez eu. Îmi place pe scenă, este foarte adevărat, dar numai în anumite limite.
Te-am auzit de altfel astăvară recitând, de fapt, cred că prin primăvară era, la Festivalul Internațional de Poezie, în mai.
Exact, pe 16 mai la Grina
Ors. Pe 16 mai, da.
La Pen Club.
La Pen Club. Și, într-adevăr, pe o ploaie torențială ai citit poeme.
Am declamat.
Ai declamat.
Că dacă le citeam, mi le uda ploaia, deci
exact.
N-am riscat să vin cu hârtie acolo.
Așa că era spectaculos versul atunci.
Și am declamat poemul acela, Birtul, la inscripție. Parcă ne găseam în birtul respectiv, cu ploaia de afară, numai că birtul meu era unul care descria un peisaj interior, cu niște inscripții pe pereți, cântat un local strict interzis.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Cum te regăsești între poeții care scriu acum, între tinerii poeți, de pildă?
N-am găsit niciun tânăr poet care să mă atragă mod deosebit. Poate Ioana Geacăr. Mi-a plăcut mult Dan Sociu, dar nu mai este tânăr. Deci, din acea generație a lor, Teodor Dună destul de mult. Cât îi privește pe poeții din generația mea, sunt foarte, foarte apropiat de Ioanes Pop. Nu numai omenește, ci și ca poet. Îmi place foarte, foarte mult. Și nu cred că nivelul la care a scris Ioanes Pop a fost depășit. Cred că din generația noastră este cel mai tare. Peste Cristian Popescu, peste alții și alții. Și e și un om deosebit. E un om pentru care prietenia contează la fel de mult ca poezia.
E important.
Nu e transparent, pentru că, de fapt, el este altfel decât ceea ce scrie. Poezia lui are un fantastic al banalității și al vieții de zi cu zi, mult diferit de felul în care este Ioan. Ioan este un om care pare foarte obișnuit. În primul rând, este foarte cald. Calm, nu are puseori temperamentale.
Numai că există un Ioanes Pop diurn și un Ioanes Pop nocturn.
Acela nocturn este numai în poezie.
Exact.
E adevărat că nocturnele lui Ioanes Pop sunt smălțate cu stele de foarte multe ori. Deci nu este vorba de o noapte totală sau de ceva extrem de sumbru, dar e vorba de versuri care pun pe toată lumea pe gânduri.
Și revenind acum la volumul despre care vorbim, Nu înțeleg ce mi se întâmplă. În ce interval de timp au fost scrise poemele din el?
2 ani și poate există și din anii anteriori câte una, două, dar majoritatea, 90%, în 2016 și 2017.
Deci a fost într-adevăr o perioadă de pauză reală. Nu s-au așezat poemele așa, în ani, și acum le-ai adunat.
Unele dintre ele însă sunt variante noi și definitive ale unor încercări mai vechi. Așadar, m-am uitat prin punga cu poeme și dacă mi-au plăcut, le-am păstrat, dacă nu, atunci le-am rescris.
Au o atmosferă, într-adevăr, parcă mai plină de mister decât în celelalte volume, parcă mai aproape de momentele mitice ale lumii.
Se poate. Ceea ce pot să spun eu este că în foarte multe piese scenariul este relația eu-ului cu ceilalți. Deci a personajului care scrie, a scriitorului, a poetului, cu elemente ale lumii, cu ceilalți oameni. Cred că s-a observat și în ceea ce am recitat, mai ales Călăuza, de pildă.
Minutul de poezie.
Călăuzam. Am cârmuit o vreme niște oameni. I-am călăuzit. Mă recunoșteau și ei ca atare, dând ușor din cap la trecerea mea. Dar nescoțând o vorbă, capetele lor purtau atavisme grele, amintiri, din vremea semilunei, a înjumătățirii soarelui, a altor împărțiri și nenmulțiri. Îi îndemnam să nu facă altceva decât binele, iar ei îl făceau, dând bună oară de pomană, vedenilor în sărări, una în dosul fiecarei case, vineție, cât cadavrul statului la pândă. Am mai și tras de ei, i-am împins, să-i scot din deznădejde, să-i țin treji. Dar ațipeau la loc, căci numai visul bălmăjeau ei și tot în vis, e în stare să se culce peste rană. Am tot călăuzit, ei s-au lăsat duși, până pe la primul salcâm, dincolo de care întunericul din ei, adânc cât somnul, s-a făcut cuvânt, s-a ridicat în 2 picioare și m-a străpuns cu așteptarea. Apoi sunt și altele în această carte, boala, bocitoarea, groapa, iată, bocitoarea și groapa. Ei nu sunt chiar atât de sumbre cum ar arăta titlurile, dar acestea sunt titlurile. Dansul miresei, e din nou un poem, mic poem spectacol, după care mulțimi. Și titlul spune că e vorba de relaționarea la o comunitate, o posibilă comunitate.
Ai vorbit mai devreme despre antenele pe care le au poeții și am spus și eu ceva asemănător în legătură cu ce se întâmplă în societate, în cetate, cum se spune. Cât de importantă este vocea unui poet?
La ora actuală eu nu-mi dau seama cât de importantă poate să fie vocea unui poet, dar ceea ce mă încurajează și ceea ce mă menține la suprafață ca notător este că în România lumea culturală și în limba română acordă foarte multă importanță poeziei. Credeam că în acești 28 de ani de la Revoluție încoace se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat și în alte state, unde poezia n-a dispărut, dar a fost foarte marginalizată, la noi încă se află undeva în centrul preocupărilor. E adevărat că știm foarte bine ce spunea Iosif Brodsky în discursul de recepție a primului Nobel. Cândva, poezia se găsea pe lângă castele, astăzi pe lângă universități. Niciodată mai mult de 1% din populația lumii nu a citit poezie. Eu cred că chiar mai puțin decât 1%. Dar ea are importanța ei și mă bucur că trăim totuși într-o lume în care întâlnești poeți, întâlnești evenimente de acest tip și mergând în orice fel de oraș al țării de dimensiune mijlocie spre mare, un fenomen care este legat de poezie există. Apoi există un fenomen legat de poezie pe internet și este foarte, foarte răspândit. E adevărat că probabil acolo se citesc oameni din nișa respectivă, între ei. Însă sunt nișe care apar, altele care dispar. Unele care dispar pentru că cei care contribuie la textele din acea nișă, la un moment dat, nu mai sunt mulțumiți de ea. Nivelul ei scade, fiindcă vine prea multă lume. Și atunci se democratizează un loc care nu este democratic. Poezia este aristocratică. Ea are strălucirea ei și nivelul ei. Și trebuie să te găsești la acest nivel. Acum, e foarte adevărat că dacă comparam lucrurile între ele, poezie și proză, întotdeauna autorii care mișcă lucrurile din loc în planul social sunt mai degrabă prozatorii, deși nu știu în ce măsură o mai fac și la ora actuală. Dar câtă vreme a existat regimul comunist, au făcut-o în aceste țări cei care au avut curajul să o facă. Și când și prozatorii din alte părți, de dincolo de cortina de fier, aveau un alt statut, o altă importanță. Să sperăm că până la urmă, în lupta aceasta formidabilă, care este între om și mașini, înțelegăm prin mașini, inclusiv mașinile informatice, și tot ceea ce ține de informatică, și acum am să folosesc o metaforă de spiritul informatic, dacă acolo există spirit, s-ar putea să existe, în lupta aceasta, până la urmă, poezia va rămâne cu personalitatea ei. Deocamdată, vedeți, nu există decât vreo 30 de ani sau poate 40 de ani în anumite locuri de când internetul a devenit monedă curentă sau, în orice caz, una din ce în ce mai utilizată. Nouă ni se pare acum, dacă ne uităm la viața noastră, că am trecut prin nu știu câte revoluții. Cea socială din 89, cea de mentalități de anii 90-2000 și aceasta tehnologică. În fața unor astfel de fenomene, poezia trebuie și ea să reacționeze și reacționează pentru că este un spirit viu și un organism viu și în altă ordine de idei este transformată de toate acestea. Nu neapărat de aspecte sau de identități indicabile cu degetul, dar de o stare în care trăim cu toții.
Ea este transformată, dar ea poate să transforme?
Ea poate să transforme, numai că spuneam mai înainte că ceea ce transformă degrabă este proza decât poezia, numai că, într-adevăr, poezia ca refugiu pentru foarte mulți poate să transforme. S-ar putea ca într-o bună zi să apară acest fenomen în care foarte multă lume se dezintereseze de altceva și să se intereseze de poezie. Sunt fenomene pe care le observăm cu ochiul liber. Foarte multă lume părăsește orașele. Nu numai aici, și în alte părți. Numai că noi avem avantajul unei civilizații mai mult sau mai puțin perfecte, rurale, unor repere rustice. Avem acest avantaj. Ne-a prins tehnologia cu perioada în care mai producem folclor. Dacă tehnologia aceasta n-ar fi existat, s-ar fi pierdut totul, așa cum s-a pierdut în Franța, unde folclor nu mai există de vreo 400 de ani sau 300 de ani. În fine, sunt tot felul de fenomene și care, la viteza la care se mișcă lumea, s-ar putea să vină cu surprize foarte mari. Din acest punct de vedere, cu un anumit segment al populației care ar putea să se refugieze în poezie, dar nu numai în lectura ei, ci și în practicarea ei, în sensul de a se izola și a se mulțumi cu valori de acest gen din zona poeziei și a artelor, s-ar putea să asistăm într-adevăr la o schimbare.
Cine citește poezie?
1% din populația lumii, după cum spunea Brodsky, iar după părerea mea, mai puțin de 1% din populația lumii.
Și cine își doresc poeții să-i citească?
I-ar dori să-i citească toată lumea. Este foarte
toată
adevărat.
Lumea, nu 1%.
Nu 1% și mai ales cei care vor ca poezia să fie declamată de pe scenă. Nu este nevoie să fie declamată de pe scenă. Acum o găsești pe internet și este cât se poate de abordabilă și acolo.
Dar acum se poartă foarte mult performance-ul, tocmai declamarea pe scenă, tocmai asocierea poeziei cu alte arte, cu dansul, cu muzica.
Acolo va dispărea.
Va dispărea?
Da, pentru că nu mai este personalitatea ei. Ea nu e făcută pentru așa ceva. Acest fenomen a existat întotdeauna, dar nu toate aceste relații între arte sau între diferite manifestări spectaculare reușesc până la urmă, pentru că nu toate se potrivesc. Iată, cântarea teatrului liric a reușit, dar sunt puține care au reușit cum a reușit opera.
Da, poezia se poate transforma în altceva, în felul acesta.
Poezia care la început a fost obligatoriu cu rimă, mă refer la poezia epocii creștine, deci cea din coace de antichitate. Deci în antichitate, știm foarte bine, era ritm și era cântată și acompaniată la instrumente, în general de coardă. Poezia era generalizat cu rimă. În momentul când a apărut poezia fără rimă, mulți s-au minunat. Ce spune Arghezi? Nu poate să scrie decât cu rimă. Și este o forță în Arghezi pe care nu o găsești în orice fel de poet. Dar la ora actuală, în momentul când apare poezia cu rimă, sunt între autorii contemporani, oameni care reușesc foarte bine cu rimă. Lucian Vasilescu, de pildă. Sau Rodian Drăgoi. În momentul când s-a trecut la acest vers alb, la început a fost în foarte mare măsură descriptiv, pur și simplu ca experiment, dar la ora actuală nu mai merge. Deci în acel poem trebuie să spună ceva prin niște scăpărări ale sale de natură metaforică sau de altă natură, de natură enigmistică, să zicem, de așa manieră încât versurile să pară că rimează.
Am vorbit foarte mult despre poezie astăzi, pentru că avem lângă noi un volum nou de poezie, Radu Sergiu Ruba. Mă întrebam dacă după acest volum vei publica din nou proză.
Voi publica proză, mai ales că...
Ca să revenim la proză.
Finalizez un roman la care lucrez de vreun an de zile.
Așa mi-amintesc că în discuția noastră de data trecută mai mult despre proză am vorbit.
Tocmai
și despre
preocupări. Era vorba de romanul respectiv, de O vară ce nu mai apune, dar acum e vorba de altul. Însă vreau să spun că acest nu înțeleg ce mi se întâmplă e un semn că poezia se întoarce și că probabil nu mă voi lăsa nici de ea.
Asta e foarte bine. Pe mine mă bucură.
Oricum, apropo de proză, îmi face mare plăcere să pot da de veste. Am făcut-o deja pe Facebook. Romanul meu, O vară ce nu mai apune, tradus în engleză sub titlul Blind Man's Light, a fost publicat pe Amazon. Și ieri, când am reușit să publicăm pe Amazon acest roman, versiunea engleză, traducătorul italian m-a anunțat de la Padova că a încheiat traducerea romanului și în italiană, dar cu traducerea fidelă a titlului. Un'estate che non tramonta più.
Foarte frumos sună în italiană.
Un'estate che non tramonta più.
Și în italiană, ca și în română.
Și dacă doamna Hoinol Gaspar își menține punctul de vedere, noi lucrează la ambasada Ungariei, se traduce și în limba maghiară.
E minunat.
Este ceva deosebit și în curând voi încheia romanul despre care vorbeam, nu-ți spun titlul.
Nu.
După care o să las puțin să treacă vreo lună de zile ca să recitesc după aceea, să văd ce sentimente și impresii îmi produce, să mai modific. Asta este munca la o operă de proză, la un roman, e ca la o casă.
Mai pui o cărămidă?
Mai pui o cărămidă aici, colo. Acum nu știu dacă asta înseamnă o casă bine făcută. Vreau să spun că este altfel. Este ca, să zicem, ca la o construcție urbană. Mai vii, mai plombești ceva într-un loc, mai repari într-un loc, mai armonizezi. Nu înseamnă că dacă ai ajuns la capăt, l-ai terminat.
Radu Sergiu Ruba, mulțumesc foarte mult.
Mie mai apare săptămâna asta o carte. Scene, explorări, condeie.
Scene, explorări, condeie. O așteptăm.
La editura muzeului.
O așteptăm.